Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 7 bo'ldi. Bugun seyshanba 6-yanvar. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Suiqasd. Paxta rejasini bajara olmay qarzga botgan katta qo'rg'onlik fermer o'z joniga qasd qildi. O'zbekcha moliya. Markaziy bank qayta moliyalash stavkasini arzonlatdi, ammo kredit arzonlashuvi o'zbekistonlik iste'molchi ahvolida aks etmayotir. 1000 dollarlik borch. O'zbekistonda harbiy xizmat yoshidagi yigitlar uchun yana 1 yillik chaqiruv e'lon qilindi.
80-90 foiz bolalar biznes uchun bo'ladi. Shu yerda o'qishsiz, lekin o'qishga bir tup pulni ketyapti. Institutda bolalarim.
Iqror Sovet O'zbekistoni faxri bo'lgan Yalla estrada guruhi Komsomol topshirig'i ijrosi bo'lgan. Qo'shnilar So'x janjalidan beri 2 yil o'tdi, ammo O'zbek-qirg'iz chegarasidagi aloqalar qayta tiklanmadi. Ozod nazar Islom Karimovning yana prezidentlikda qolishiga mamlakat konstitutsiyasi nima deydi?
2007 yildan beri Karimov davlatni boshqarib kelayotgan shaxs, lekin u konstitutsiya doirasidagi prezident emas 2007 yildan boshlab.
Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga o'tgan saylovlarning yakuniy natijalarini e'lon qildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi 50 mandat bilan parlament quyi palatasida eng ko'p o'rin egallagan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining yangi tarkibida Milliy tiklanish demokratik partiyasidan 36 ta, Xalq demokratik partiyasidan 27 ta, Adolat sotsial-demokratik partiyasidan 20 ta, O'zbekiston ekologik harakatidan esa oldindan belgilanganidek 15 ta nomzod bo'ladi. Saylangan 150 deputatning 24 nafari yoki 16% xotin-qizlardir. Shuningdek, deputatlarning 110 nafari ilk bor deputat etib saylanganlardir. O'zbekiston parlamentining qonunchilik palatasiga saylov 21 dekabrda bo'ldi. 22-ta saylov okrugida esa 4-yanvar kuni qayta saylov o'tkazilgan. Polshada yashayotgan qirg'iz muxolifatchisining Qodirjon Botirov haqida yozgan kitobi Qirg'izistonda katta bahslarga sabab bo'lmoqda. Parlamentdagi Atajurt partiyasi sobiq deputati Sadir Japarovning siyosatgarlashgan 10 yil nomli kitobi hozircha elektron formatda e'lon qilindi. Kitobda muxolifatchi 2010-yilgi aprel inqilobidan so'ng shakllangan muvaqqat hukumat vakillari mamlakat janubida o'zbeklar lideri Qodirjon Botirov bilan siyosiy savdolashuv olib borgani va bu qonli iyun voqealari bilan yakunlanganini aytadi. Muxolifat tarafidan korrupsiyada ayblangan Issiqko'l viloyatining amaldagi hokimi ayblovlarni yolg'on ekanini aytmoqda va agar kitob chop etilsa, Japarovni tuhmat uchun sudga berishini ma'lum qildi. Qirg'izistonning sobiq bosh prokurori Qubatbek Baybulov muxolifat kitobidagi ayblovlarning barchasi tekshirilishi kerak demoqda. Tojikiston Din ishlari qo'mitasi raisi Abdurahim Xoliqzoda turli davlatlardagi noqonuniy madrasalarda mamlakatning 158 fuqarosi o'qiyotgani aniqlanganini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, shu kunga qadar xorijdagi noqonuniy diniy ta'lim muassasalarida tahsil olgan 3054 nafar yosh tojikistonlikning 2896 nafari Tojikistonga qaytarilgan. Abdurahim Xoliqzodaga ko'ra, bu yoshlar asosan Pokiston va Irondagi noqonuniy yashirin diniy madrasalarda ta'lim olgan. Tojikiston Din ishlari qo'mitasi mazkur vaziyatdan xavotir bildirmoqda va bunday yoshlarning turli ekstremistik hamda terrorchi guruhlarga qo'shilish ehtimoli kattaligini ta'kidlamoqda. Pentagon matbuot kotibi polkovnik Steven Warren Afg'onistondagi qo'shinlar soni va ularni mamlakatdan olib chiqish muddatiga oid reja o'zgarmasligini ta'kidladi. Bunga qadar Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani mamlakatdagi AQSh qo'shinlari adadiga oid Pentagon rejalari qayta ko'rilishi zarurligini aytgan edi. AQSh ma'muriyati 2015 yilning oxiriga qadar Afg'onistondagi askarlar sonini qariyb 5000 nafarga qisqartirishni rejalamoqda. Ayni paytda mamlakatda qolayotgan 13 ming xorijlik askarning 10800 nafari amerikaliklar. Mamlakatda toliblarning hujumi oshgani bois prezident Ashraf G'ani xorijiy qo'shinlarni mamlakatdan olib chiqish muddatini kechiktirish zarurligi haqida bayonot bergan edi. O'tgan yilning 26 dekabr kuni AQSh prezidenti Barak Obama Amerika harbiylarining Afg'onistonda 10 yildan ko'proq davom etgan jangovar missiyasi yakuniga yetganini ma'lum qilgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning xorij fuqarolarining rus armiyasida xizmat qilishiga izn beruvchi qarori e'lon qilindi. 2-yanvar kuni imzolangan qarorda 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan rus tilida so'zlashuvchi xorijliklar Rossiya qurolli kuchlari bilan 5 yillik shartnoma asosida ishlashi mumkinligi aytilgan. Shu vaqtga qadar bunday istakda bo'lgan xorijlik harbiylar Rossiya fuqaroligini olish yoki harbiy xizmat uchun maxsus hujjat olish majburiyatiga ega edi. Rossiya armiyasi tarkibidagi xorijlik harbiylarning aksariyati o'z yurti yoki boshqa davlatlarda Rossiya harbiy bazalarida xizmat qilmoqda. Yapon matbuoti Yangi yil bayrami arafasida va undan keyingi kunlarda kamida 9 yaponiyalik bayramni nishonlash paytida tomog'iga guruchli keks tiqilib vafot etganini ma'lum qildi. Shu bois Yaponiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi fuqarolarga shirinlikni mayda bo'laklarga bo'lib, shoshmasdan yaxshi chaynab yeyishni tavsiya qilishga majbur qoldi. Yomiuri Shimbun gazetasining yozishicha, Yangi yil boshidan beri kamida 128 kishi tomog'iga mochi keksi tiqilib qolgani uchun kasalxonaga yotqizilgan. Mochi deb nomlanuvchi yopishqoq shirinlik yaponlarning Yangi yil dasturxoniga qo'yiladigan an'anaviy taomidir. Cho'ziluvchan guruch xamirdan tayyorlanadigan ushbu shirinlikning tomoqqa tiqilish hollari Yaponiyada ko'p uchraydi. Har bir yaponiyalik yil davomida asosan yanvar oyi boshida kamida 1 kilo mochi iste'mol qilishi ham qayd etilgan. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Sidney shahrida Malayziya chempioni Johor Darul Ta'zim klubiga qarshi o'rtoqlik o'yinini o'tkazadi. Mazkur uchrashuv Mirjalol Qosimov jamoasi uchun Osiyo Kubogi bahslaridan oldingi so'nggi o'rtoqlik uchrashuvi bo'ladi. O'yin Sidney shahridagi Marconi stadionida bo'lib o'tadi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo qolaversa dunyoda borayotgan eng dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek, mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Ayni shunday ozodlikning ijtimoiy tarmoqlari dagi do'stlari safiga qo'shilsangiz, ozodlik yangiliklarini 24 soat davomida kuzatish imkoniga ega bo'lasiz. Eslab qoling, Odnoklassniki, Facebook, Twitter, YouTube'dan bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi paxtakor jamoa xo'jaligida fermerlik bilan shug'ullanib kelgan 40 yashar Dilshod Muradullayev Yangi yil arafasida o'zini osib o'ldirdi. Ozodlik manbalariga ko'ra, paxta rejasini bajara olmagan ortidan katta miqdorda qarzga botgan Muradullayev mahalliy mulozimlar bosimidan bezgach o'z joniga qasd qilgan.
Voqea 29